Suala la usawa wa jinsia ni suala mtambuka ambalo linahusisha taasisi mbalimbali ili liweze kufanikiwa katika taifa lolote lile. Hata hivyo, taasisi ya familia ndiyo msingi mkuu wa kujenga au kubomoa dhana hii ambayo ni muhimu katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Nchini Tanzania, msichana Gertrude ni shuhuda wa jinsi familia yake imekuwa msingi imara wa kutekeleza kwa vitendo usawa wa jinsia, na sasa ameona matunda na kuamua kutumia uzoefu wake kunusuru watoto wa kike na wasichana ili wasitumbukie kwenye mtego wa kuwaengua na manufaa ya usawa wa jinsia. Je, ni kwa vipi? Ungana basi na Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye amezungumza na msichana huyo anayeanza kwa kujitambulisha.
Kwa majina naitwa Gertrude Joseph Mligo, ni mwanaharakati lakini vile vile ni mwandishi wa vitabu aina ya riwaya na vitabu ambavyo vinalenga kufikia usawa wa kijinsia na kukamilisha malengo endelevu ya dunia chini ya Umoja wa Mataifa.
Ni kitu gani hasa kilikusukuma kujikita zaidi katika uandishi kuyalenga malengo ya maendeleo endelevu?
Kitu kilichonisukuma kwanza naweza nikasema ni usawa. Sababu nimelelewa katika familia ambayo unyanyasaji wa kijinsia ulikuwa haujapewa nafasi, hususan kwa baba yangu, kwa sababu unakumbuka kuna kipindi mama yangu alihitajika kuelekea kwenye masomo nje ya nchi. Mimi nilikuwa ni mdogo sana, kama wa miezi 9 hivi, bado nilikuwa nahitaji kunyonya. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanamwambia baba, usiruhusu mwanamke aondoke hapa, mtoto ataliwaje, wanawake aende kusoma kufanya nini, mwache hapa abaki ile familia, ndio wajibu mwanamke. Lakini babangu alikuwa ni mtu wa kitofauti, naweza nikasema ilikuwa ni ngumu kwake, kwa sababu anatakiwa aende kazini, lakini pia mimi anatakiwa baki na mimi, ajue naendeleaje bado ni mdogo. Lakini alimwacha mama aende akasome, akasoma hadi kamaliza. Kwa hiyo baba hakuwa mtu anaongea, alikuwa mtu ambaye anatuonyesha, alituonyesha namna maisha yanavyotakiwa kuwa, namna usawa unavyoweza ukaleta maendeleo katika familia. Na nasema hivi kwa sababu kipindi hiki babangu anaumwa sana, na mtu pekee ambaye anafanya kazi ni mamangu, na mamangu ndo anamlea baba. Kwa ina maana kama baba asingemruhusu mama aondoke, kama baba angemwacha mama abaki tu pale nyumbani, ina maana safari hii kipindi hiki angekuwa katika wakati mgumu. Uandishi wangu wa vitabu ulianza mwaka 2017 nikiwa mwaka wa kwanza chuo. Kabla hata sijaandika, kuna watu ambao walikuwa wananipa ushauri, kuna watu ambao pia walikuwa wananikatiza moyo kwamba bado mdogo, afu nikasichana. Unapoambiwa hivyo hayo maneno na mtu mzima ambaye unamwamini, inakuwa ni inakuumiza. Unaweza usiende mbele tena katika umri wangu mdogo, nilikuwa na miaka 20. Mtu ananiambia uwezi subiri. Ilikuwa ni yani ilikuwa ni haki kuwasikiliza. Lakini nikasema hapana, naandika. Nataka kuona pamoja na udogo wangu au usichana wangu, nataka kuona matokeo ya hichi kitu ambacho mimi nimeamua kukifanya. Kwa hiyo nikaandika. Niliandika hichi kitabu cha Dear Girl Child nikiwa na maana kwamba mako mengi ambayo yanatokea, lakini nilimchagua msichana anaitwa Nangisie ili yeye aweze kufikisha ujumbe huu, ili yeye asimame kwa niaba ya wasichana wengi ambao wanapitia ukatili wa kijinsia. Hatuwaoni, hatuwajui, wako wengi kila sehemu, lakini tunaamini Nangisie anazungumza kwa niaba yao. Kwa nini Nangisie? Kwa nini sio kitu kingine? Kwa nini nikamchagua Nangisie? Kwa sababu tumeona mengi, lakini Nangisie aliamua kuwa wa kitofauti. Sio tu kwa sababu alipenda kuwa wa kitofauti, sio tu kwa sababu jamii iliyomzunguka pale ilikuwa inampa upendeleo au ilimuona inafaa, ila ni alishindwa kusita. Wasichana wengi tunasita, na ndio maana mimi nilimchagua Nangisie. Sisi wasichana tunaweza tukawa tunatamani kufanya kitu. Tunatamani kwamba najua hiki ni hapana na hiki ni ndio, lakini nitakuwa katikati na sita kufanya maamuzi, lakini sio Nangisie. Kwa hiyo hichi kitabu kinamtaka msichana asigande asiwe kama amewekwa kwenye freezer, asiwe kama amegandishwa kwenye barafu.